слухаєте подкаст Громадського радіо.
Перший у нас сьогодні співрозмовник – це заступник директора Центру дослідження армії та конверсії Михайло Самусь. Будемо говорити з ним про те, наскільки адекватно Україна зараз відповідає на російську військову загрозу і, зокрема, на те, що Росія використовує військові навчання як елемент залякування і шантажу. І вже з 21 вересня починається активна фаза російських стратегічних командно-штабних навчань «Кавказ-2020». І українські Збройні сили України не залишають дії без відповіді. І у другій половині вересня на всіх військових полігонах України, а також в акваторіях Чорного та Азовського морів, відбудуться стратегічні командно-штабні навчання, об'єднані зусилля 2020. Пане Михайле, наскільки тут потрібне оце дзеркалення у росіян командно-штабні навчання і у українців командно-штабні навчання? Можливо, є адекватніші заходи? Будь ласка.
Ну, насправді, навчання – це не просто демонстрація сили, це ще все ж таки навчальний процес. Тобто в Збройних силах будь-якої країни завершується навчальний рік зараз. І, в принципі, так прийнято проводити такий екзамен останній наприкінці навчального року. Це стратегічні командно-штабні навчання. Тобто, чому це стратегічні командно-штабні? Оскільки тут залучені не просто солдати, не просто підрозділи, а це командування Збройних сил та всі ланки управління відпрацьовують якраз операції стратегічного масштабу. Перш за все моделюється це все на картах, і лише деякі елементи відпрацьовуються на полігонах і фактично. Тобто тут головне завдання зараз українських Збройних сил в об'єднаних зусиллях, особливість цього навчання, це є першими в історії України навчання, в яких відпрацьовуються процедури штабів НАТО. Тобто в нас нарешті вводиться процедура штабна НАТО, не радянська, яка існувала фактично до останнього часу, а якраз вже натівська структура і натівська процедура штабів. І недаремно в цих навчаннях, якраз штабних, беруть участь наші союзники, насамперед Сполучені Штати, Великобританія, їхні офіцери, які, в принципі, допомагають нашим офіцерам-генералам опановувати якраз нові процедури. Тому тут не повністю відзеркалення, тут йде навчальний процес як у росіян, і так і у українців, але, звісно, це на фоні війни, яка триває між Україною і Росією.
Пане, і тому, пане звісно... Михайле, та, і от у зв'язку з цим запитанням, ви сказали «наші союзники». Це вже офіційний статус, це, чи це жаргон? І так само у повідомленні про дискусію чи обговорення, в якій ви сьогодні брали участь, там згадано, що Збройні сили України не залишають дії противника без відповіді. Це вже офіційно у нашій доктрині, що Росія – це противник?
Ну, звісно, Росія – це противник, бо в нас є в українському законодавчому полі, в принципі, чітко визначено, що Україна – це агресор.
І... Росія – це агресор.
Так, Росія є агресор, Росія є окупант, і тому, звісно, що в нас є противник. Стосовно союзника, на жаль, дійсно, це жаргон поки що, тому що офіційно в нас є стратегічні партнери, є партнери, Сполучені Штати – це наш близький партнер, але союзник – це все ж таки термін, якщо вже давати дефініцію конкретну, і те, що ми все ж таки передбачаємо під цим словом, це взаємна відповідальність, взаємні зобов'язання про, в тому числі, спільну оборону. Це означає, як в складі НАТО всі країни є союзниками, і вони беруть на себе зобов'язання захищати один одного у випадку, якщо іншій країні загрожує небезпека військова чи іншого характеру. У України таких, звісно, союзників немає. Я використав жаргонне слово, тому що дуже хочу, щоб все ж таки в Україні з'явилися справжні союзники, і ми підписали зобов'язуючі документи. Можливо, я думаю, що вперше в історії незалежної України у нас з'явиться союзник.
І те, чим поділився з нами Михайло Самусь, нагадаю, він заступник директора Центру конверсії армії, дослідження армії та конверсії, бажання, так, воно також пов'язане з однією з тем, які були сьогодні на презентації центру звіту Центру передового досвіду НАТО зі стратегічних комунікацій. Як утвердити у суспільній свідомості віру в боєготовність свого війська? Якщо ми кажемо, що в Україні є союзники, звичайно, це бойовий дух і опірність українців піднімає. Але сьогодні ж опубліковано розслідування ДБР про те, як здавали, там названо 5 причин основних епізодів скоєння злочину, що врешті призвели до окупації Кримського півострова. І там йдеться про те, що скорочувалася чисельність, зменшувалася чисельність українського війська, було знищено систему протиповітряної оборони Криму, ну і так далі. Наскільки так ми гарантовані проти подібних злочинів от зараз? Наскільки вже є система контролю за тим, що робиться у Збройних силах?
Система демократичного цивільного контролю, вона дійсно у нас знаходиться в процесі розвитку. Насамперед, це інструменти, якими має користуватися парламент, а через парламент і широка громадськість, оскільки є певні особливості доступу до закритої інформації. Зокрема, я би хотів назвати такий проривний законопроект, який було ухвалено, вже підписано, він вступає в дію. Це закон про оборонні закупівлі. Це один з тих законів, який може гарантувати доступ до інформації, зокрема, відкрито до 90% всіх контрактів майбутніх про закупівлю державного оборонного замовлення, закупівлю озброєння та військової техніки. Це дійсно лише початок, оскільки ми бачимо, скільки ще залишається закритої інформації. Тут, звісно, можна зловживати і грифом секретності, і відома зараз історія з вагнерівцями, чи була ця історія, чи не було. Дійсно, треба розбиратися, і якраз все ж таки оцей механізм демократичного цивільного контролю, він все ж таки в зародковому стані зараз знаходиться. Тому я думаю, що треба ще багато чого зробити.
Ви слухаєте «Громадську хвилю». Це спільний проєкт Української громадського радіо. Нагадаю, у нас є телефон прямого ефіру 0800 750 490. Можете власне запитання панові Михайлу Самусю поставити. І на Viber можна писати 067-6740476. Так само ставити запитання. Наскільки симптоматично те, що Росія влаштовує навчання «Північний Кавказ»? Це продиктовано логікою російського військового розвитку? Чи ви все ж таки бачаєте в цьому елемент погрози саме Україні, поближче до наших кордонів?
Ну, якщо казати формально, в принципі, Росія кожного року проводить стратегічні командні штабні навчання кожного разу в різних регіонах, які відпрацьовують операції на різних стратегічних напрямках. Схід, захід, центр, Кавказ. От у них такий набір навчань. Цього року це Кавказ. І так співпало, що насправді дійсно виглядає, що Росія все ж таки не на сході зараз відпрацьовує навчання, і не на заході, а якраз на напрямку Чорного моря, яке є надзвичайно важливим для Росії, це зрозуміло. І більш того, я скажу, що, на жаль, через те, що в Україні не було зроблено за останні 6 років радикальних проривів з точки зору розвитку військово-морських сил, якраз Чорне море для нас залишається найбільш проблематичним. Це Крим, звісно, це Азовське море, яке фактично вже анексовано, якщо казати відверто, через те, що Росія діє з погляду сили, незважаючи на будь-які вимоги міжнародного права. А України цієї сили немає, тому цим Росія користується. І я впевнений, що в ході цих навчань Росія спробує також зробити ще певні провокації і в північно-західній частині Чорного моря, поблизу Одеси, можливо, будуть якісь елементи блокування судноплавства, таке саме, як вони робили в Керченській протоці. Тобто згадаємо ще про воду кримську знамениту, яку окупанти зараз у них величезні проблеми з водопостачанням. Тобто Росія, звісно, мріяла би зробити наземний коридор, мріяла би закрити вихід України до моря. І, в принципі, зараз, якщо говорити про суто співвідношення військових сил Росія дуже, дуже переграє і Україну, і НАТО. Україна, наприклад, військово-морські сили України Чорноморського флоту, співвідношення 1 до 15, ракетний потенціал Росії 200 ракет в одному залпі зараз готові в Чорноморському флоті України і в НАТО, в Чорному морі 0, підводних човнів 6, 0. І тобто, фактично, з військової точки зору, на жаль, Росія зараз повністю домінує. І те, що Україна з партнерами по НАТО проводить зараз ці навчання і все ж таки намагається протиставити Росії військову силу, бо, наприклад, в цих навчаннях буде вперше застосовано українські ракети «Нептун» крилаті, протичовнові, це дуже важливо, це міняє баланс сил. І вперше будуть застосовані ударні турецькі безпілотники «Байрактар», які також мають надзвичайно асиметричне значення для того, щоб примусити росіян трохи думати, як їм діяти в Чорному морі.
Пане Михайле, дослідження, яке ми обговорюємо, воно також збігається у часі фактично із ухваленням стратегії національної безпеки України. І вже є відгуки, зокрема, сьогодні от директор Європейського інституту Василь Яблонський сказав, що попри свою об'ємність, я цитую, стратегія ця дуже пом'якшує російські загрози у світі. Будь ласка, прокоментуйте це, в тому числі і з військового аспекту.
Стратегія національної безпеки все ж таки це не військовий документ, це документ, який формує погляди взагалі на забезпечення національної безпеки України. В принципі, як на мене, я прочитав цей документ, як на мене, він досить сучасний, з поглядом на майбутнє і досить збалансований. Те, що там нема, можливо, такого загострення питання і, можливо, якогось акценту такого, скажімо так, символізму і зображення Росії агресорами, ну, написано більш сухою мовою, скажімо так. Але з точки зору якраз підходів, мене, наприклад, дуже порадувало використання такого терміну, як стійкість. Англійською мовою це буде national resilience. Тобто це не буквально стійкість, а це більш складний переклад.
Ну, це опірність.
Так, опірність, так. Ну, в принципі, дефініція в концепції, в стратегії нацбезпеки дана вірна, переклад більш буквальний. Тобто не опірність, а стійкість нас, але досить сучасний термін, тобто це здатність нації, тобто і суспільства, і держави, і громадянина протидіяти негативним впливам, не зраджуючи національним інтересам. Тобто це дуже важливо, що це не просто підхід, як от радянський, що є держава, а громадськість і громадянин не бере участі в забезпеченні національної безпеки. В терміні опірності є все ж таки той комплексний, comprehensive такий підхід, який, наприклад, використовується в тій же Естонії чи в інших країнах Балтії, який насправді дуже нам підходить. Це і використання.
Ну, власне, саме від естонців я вперше і почув це використання в цьому сенсі. Дякую. І є зараз дзвінок з запитанням слухача до пана Михайла Самуся. Будь ласка, ви в ефірі, нам дуже важливо знати, звідки ви телефонуєте. Скажіть це і ваше запитання до пана Михайла.
Добрий вечір.
Добрий.
Вінниччина, Василь. Питання такого порядка, це питання піднімається болюче для України, для всього суспільства. Адже чи наступить час, коли буде хто-то відповідати? Турчинов, Яценюк, Парубій, які в той час керували державою. Віддали Крим без вистріла, 11 військових частин було в Криму.
Дякуємо. Зрозуміли запитання. Я нагадаю, що я вже згадував про сьогодні опубліковані дані і висновки розслідування Державного бюро розслідувань, які провину покладають майже винятково із 5 епізодів злочину. 4 – це діяння під час режиму Януковича, і 5 епізод, він також пов'язаний все ж таки вже із 2014 роком. Послухаємо Михайла Самуся, що він скаже на цю тему.
Я хотів би нагадати, який був стан тоді держави, тобто саме держави. Тобто суспільство було якраз абсолютно готове до протидії, тоді якраз на фоні і за успішному завершенні Революції Гідності, якраз суспільство було і громадяни були готові до супротиву. Але проблема була, як я називаю, стратегічній збентеженості держави, тобто і Збройні сили, і спеціальні служби, і правоохоронні органи, особливо в Криму, на Донбасі, там, де була інформаційна блокада дуже багато років, і вони жили взагалі в іншому інформаційному просторі, це вже інше питання, і ми знаємо, як це все відбувалося. Вони були реально позбавлені розуміння, що відбувається, цим користувалися російські спецслужби. І коли ми кажемо, що є персональна відповідальність, дійсно можна з цим розбиратися, хто не віддав які накази і так далі. Але я вам просто можу сказати, що всі військовослужбовці мали право тоді воювати за Крим, наприклад. І якщо ми візьмемо цифри, скільки зрадників було у нас в Службі безпеки України, скільки було зрадників в Міністерстві внутрішніх справ, в Збройних силах, а в Збройних силах теж доходило до 60-70% людей, які зрадили фактично Україну, в Службі безпеки до 95%. І коли ми говоримо, що хтось один відповідав за це, я з цим абсолютно не згоден, тому що відповідають за це дуже багато людей, можливо, і ми з вами відповідаємо за ту ситуацію, яка сталося. Це було дійсно дуже складний час. Росія цим користувалася. Це була спеціальна операція Російської Федерації, і насправді Україна з цим не справилася. Не просто одна людина чи дві, а я вважаю, як українська нація не справилася. Можливо, через те, що ми молода нація. Ми не були готові до такого розвитку подій, до такої підступності наших сусідів. Насправді це дуже складно, згадаємо, як ми відносились до росіян, чи велика частина суспільства.
І оце правильне уточнення. Велика частина суспільства, зовсім велика не всі. Частина.
Абсолютно. Так. У Збройних силах так само.
Так само, особливо, звичайно.
Особливо в Криму. Я хочу нагадати, до речі, що і в Криму, і Збройні сили, і спецслужби формувалися по принципу такої містечковості. Тоді просто економили гроші і казали, навіщо нам брати контрактників, наприклад, з материкової України. Давайте, нехай тут всі будуть місцеві служити, це дуже дешево, вони живуть у себе вдома, ходять на службу. В результаті вийшло те, що ми бачили.
Ще один досить важливий чинник, я можу тут назвати, те, що у спецслужбах, і зокрема в СБУ у Криму, практично не брали на службу кримських татар. Тому що їх вважали неблагонадійними, тоді як насправді вони якраз показали, що в масі своїй вони українські патріоти. І ще маємо запитання до пана Самуся, і нагадаю, що... не дочекався слухач, в будь-якому разі у мене ще є запитання до пана Михайла. От ви сказали, що Росія прагне закрити Україні вихід до моря. Реально, наскільки, якщо вести мову не лише про Керченську протоку, так, Крим уже окупований, невже у Росії є достатньо сил, щоб окупувати Одеську, Херсонську, Миколаївську області, там, де у нас залишається ще вихід до моря?
Насправді тут питання таке, чи здатна Росія провести стратегічну комплексну операцію, яка би забезпечила от відсікання, наприклад, території, грубо кажучи, від Харкова до Придністров'я. Те, що задумувалося спочатку, в принципі, оця операція «Новоросія» і так далі, і всі ці кроки Росія робила, і в тому числі окупація, анексія Криму, якраз розглядався системно з точки зору території від Харкова до Придністров'я, як мінімум. Це було таке завдання. Чи може зараз Росія провести таку операцію? Сумнівно, оскільки це трошки інша ситуація не тільки в Збройних силах України, які точно будуть давати відсіч. Трошки інша ситуація на міжнародній арені, трошки інша ситуація в самій Росії, економічний потенціал Росії трошки, скажімо так, підкошений. Але, на жаль, з моря Україна не захищена, це можна сказати, я просто можу сказати відверто, я називав цифри, співвідношення і таке інше. У нас з флотом великі проблеми, нам треба його просто створювати з нуля, нам треба ракетні кораблі, протичовнові, патрульні, мінотральні і таке інше. Це система цілевказання комплексна. Тобто, на жаль, зараз Росія може, наприклад, провести блокаду. Вона може от прямо зараз може заблокувати одеські порти, тобто Одеського регіону, під різними приводами. Так само, як Керченські протоці. Наприклад, між вишками Бойка і островом Зміни, там, де проходить основна навігація і судноплавство, всього-навсього 50 кілометрів. Ідеальні ворота, щоб створювати надумані проблеми, де створювати, проробити ці догляди цивільних суден безпідставно, але користуючись правом військових кораблів. Так само можна буде провести морську десантну операцію на деяких ділянках, але все ж таки, я думаю, що оцю велику операцію вона не проведе і не зможе вона окупувати велику територію приморську, закрити фактично нам взагалі вихід до моря. А от блокаду з моря, на жаль, поки що може, бо в нас немає достатніх морських сил і, до речі, і протиракетних систем у нас фактично ще немає, а ракетна зброя у росіян...
Ну, і все, про що зараз говорив Михайло Самуй, заступник директора Центру дослідження армії і конверсії, підтверджує, звісно, необхідність у тих самих українських командно-штабних навчань, з яких ми починали розмову. Ще є запитання від слухача, і на цьому будемо підбивати підсумки. Будь ласка, ви в ефірі, звідки телефонуєте, запитання до пана Самуся.
Добрий вечір, пане Андрій, добрий вечір, пане Михайло. Мене звати Ігор, я з міста Житомир. Я хочу сказати трошки, дуже гарно тільки, що пан Михайло сказав про те, що у нас немає флоту. Так, можна дуже, знаєте, просто згадати, в 95-96 році, коли був розподіл Чорноморського флоту, як наші адмірали брали за взятки гроші і забрали весь металобрух, та росіянам віддали нові кораблі. Потім одного...
Пане Ігорю, будь ласка, сформулюйте запитання, бо у нас уже час вибігає.
Да, ну так от, хотілося би сказати про того адмірала, якого засудили 8 років, який відсидів 1,5 року, якого випустив, і ніхто від цього не відповів.
Зрозуміло, дякую. Тоді Михайло Самусь підбиває підсумки цієї розмови. Будь ласка, що потрібно, от ви говорили про опірність нації, що потрібно, українців, народу та громадянства, що потрібно зараз для того, щоб бути певними в тому, що Збройні Сили України, їхня міць зростатиме?
Ну, базові речі, в принципі, треба дійсно розвивати демократичний цивільний контроль для того, щоб бути впевненим, що ті гроші, до речі, вже не маленькі гроші, які виділяються на оборону в Україні, 5% ВВП, вони витрачаються ефективно, і в нас флот можна буде швидко збудувати, якщо будуть ухвалені відповідні рішення і буде правильно реалізовані ці фінансові програми. Що стосується громадян, я абсолютно впевнений, що громадяни готові до оборони нашої держави. Єдине, що, наприклад, залишається також проблемним, не створена територіальна оборона за тим же Балтійським зразком. Про що ми говоримо вже 6 років, для того, щоб якраз використати оцей добровольчий...
Балтійським чи британським?
Балтійським. Угу. Балтійським. Якраз от естонський, наприклад, досвід використання в Кайцеліт, це в них оборона краю, досвіду волонтерського, добровольчого, щоб не набирати примусово людей в цю територіальну оборону, а щоб люди на місцях створювали підрозділи і допомагали не тільки армії насправді, але й допомагали правоохоронним органам, ліквідація стихійних лих і так далі. Ну так, як це робиться в Фінляндії, в Балтії, в країнах скандинавської, в Швейцарії, в принципі, те саме. Тобто я вважаю, що Україні якраз треба і ще цю енергію спрямувати дуже, дуже вірно і ефективно, яка зараз просто не використовується насправді.
Дякую. Михайло Самуй, заступник директора Центру дослідження армії і конверсії, був нашим першим співрозмовником у програмі «Громадська хвиля».
Ви слухали подкаст «Громадського радіо».